Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kriminalisering af cannabis vil være fortid om få år. Og så bliver det vanskeligt for Socialdemokratiet at reagere uden om de radikale, uanset hvor små partiet, eller hvor få medlemmer, eller ikke hvor få medlemmer, hvor få mandater de måtte få efter et nyt folketingsflertal. Det mener Helle Thorning-Schmidts tidligere særlige rådgiver, Nora Reddington, der nu er blevet fritgående politisk analytiker og skriver blandt andet i Politiken. Reddington, han er gæst her hos os om godt 25 minutter i den sidste time af ugens udgave af Cordua Steno. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Hvis I lytter har spørgsmål og kommentarer til menuen her i programmet, så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men nu skal vi til dagens debat. Det handler om den, mildt sagt, meget omstridte digitale kørselstjeneste Uber, som modstanderne mener reelt er pirattaxakørsel. Sagen, ja, den ligger nu til vurdering hos Rigsadvokaten, og imens så venter der 6 sager på at komme for i domstolene. Flere partier, de vil afvente juristernes afgørelse, før de laver taxalovgivningen om, muligvis for at omfatte Uber-ordningen. Nogle mener simpelthen, at lovgivningen skal kunne rumme den her kørselstjeneste. Andre mener, at der er tale om et direkte angreb på ordentlige arbejdsforhold for chaufførerne.
Og det skal vi diskutere med to folketingsmedlemmer fra Rød Blok. Det er faktisk ret sjældent her i vores program, at vi har en ren rød stue, men I er meget velkomne, fordi I er lige så uenige på den røde side, som de er på den blå side af hegnet omkring Uber. Og derfor så byder vi nu velkommen til den radikale transportoverfører Andreas Steenberg og SF's ditto Carsten Hønge. Og lad os starte med dig, Carsten Hønge. Altså Uber, det er en meget moderne virksomhed, som er opstået på grund af digitale muligheder. Er det ikke lige lovligt bagudskuende? Og sådan forsøg simpelthen helt at aflive Uber, fordi der vil jo komme meget mere af det der. Og deleøkonomi, det lyder jo godt.
Altså, jeg er maskinstormer i SF.
Nej, det er vi nok ikke. Og så vil jeg også sige, at det der med at regne de radikale med til rød blok, altså, de er jo ikke så røde, så det gør noget, vel? Altså,
nej, nej, det har de aldrig været.
Men
det
er enige om.
Det er altså noget af en varebetegnelse at kalde dem for røde, det er de ikke.
Og det viser den her sag. På en rød statsminister.
Ja, det gør de, og der kan der også siges pæne ting om de radikale i udvalgte lejligheder. Og hør nu her, det viser den her sag måske meget godt, ikke? Altså, at de ikke er så røde, det gør noget, fordi radikale har simpelthen ikke forstået omfanget af, når man angriber velfærdsstaten, og sten for sten prøver at pille fundamentet for vores velordnede arbejdsmarked fra hinanden. Det her handler ikke om, at vi er imod nye digitale platformer. Det kan da være rigtig smart, hvis man kan udvikle nye måder at bestille taxaer på, og nye måder at organisere taxabranchen
på. Jeg synes, det er allerede sket.
Det kan være rigtig fint, men det har jo ikke en snus at gøre med Uber. Uber, det handler om ren og skær plat og svindel, hvor man selvfølgelig kan underbyde den ordentlige taxabranche ved at køre langt billigere, fordi man et stykke hen ad vejen ikke betaler skat, man har biler, der ikke er godkendt, man har chauffører uden uddannelse. Altså, er det ikke så svært at konkurrere. Hvad står vi tilbage med? En taxabranche i ruiner, og begynde pillen fra hinanden, det arbejdsmarked, ellers er velorganiseret.
Det er da utroligt, man skal høre en SF'er, der simpelthen næsten helt tårer ved at forsvare alle de der vognmænd. Dem kunne I da ikke så godt lide for en 20-30 år siden.
Måske også mere chaufføren, de er glade for.
Nej, vi kan godt lide enhver branche, hvor man har ordnet forhold. Og det her, det handler om gode arbejdspladser for chauffører, der i forvejen er hårdt arbejdende, for at kan skrabe en bare rimelig månedshyre hjem. Og nu skal I så se, så måske konkurreret på røv og albuer ud af deres egne biler, på grund af sådan en pirattjeneste som Uber, ikke hvis det står til SF.
Fup og plat og svindel, Andreas Steenberg. Hvad tøver I for hos de radikale, hvis tingene er så, som hvad hedder det, Carsten Hønge i SF, han præsenterer dem her? Der er ikke så meget at tænke over ved, jeg mener.
Jamen, der kører jo retssager imod dem. Og det, der jo er problemet ved den nuværende taxalov, og som er grunden til, at vi gerne vil have en ny, det er, at man må ikke lave nye virksomheder. Du må faktisk slet ikke drive taxa i selskabsform. Det skal være én mand med én tilladelse, som har én bil, og så kan man så hyre nogen ind i den ene bil. Og det synes vi er et problem, og da vi sad i regeringen også med SF, der lavede vi faktisk et forslag til en ny taxalov. Det var faktisk Pia Olsen Dyhr, der var med til at sætte det frem, hvor man vil gøre det muligt at få nye selskaber ind på markedet. Og det kunne så være Uber, eller det kunne være nogle helt andre, som vil prøve at lave et nyt selskab. Det synes vi, man skulle, og det vil så også gøre det muligt at få reguleret Uber, fordi selvfølgelig skal de betale skat. Det skal alle, selvfølgelig. I hvert fald som udgangspunkt, så er der jo en del sort arbejde, desværre. Bilerne skal også til have tilladelse. Chaufførerne skal have erhvervskørekort. Man har også, altså for den førstehjælpstaske i taxa i dag, det skal man jo også have. Så der er jo selvfølgelig noget, man skal gøre, men det Uber har gjort, det er fordi, i og med, at man ikke må danne et selskab, så har de bare gjort det alligevel. Og det er selvfølgelig enormt provokerende. Det er også derfor, der ligger retssager, hvor de jo, tror jeg, bliver dømt. Det ved vi jo om 2-3 uger, når retssagerne er kørt. Men jeg synes, det er jo åbnet op for en diskussion. Hvorfor er det, vi har en taxalov, hvor man ikke må... Hvad siger du?
Det åbner op for en diskussion, og det er den, vi har nu.
Præcis.
Og det, du så står... Så man må kigge på det lovgivningsmæssigt, ja. Sådan så det, der er kriminelt, det kan blive legalt.
Nej.
Nå.
Jeg synes, det er forkert, at det er kriminelt at starte et nyt selskab. Altså, det svarer til, at man siger...
Ja, det kan vi godt blive enige om.
Ja, det ved jeg ikke. Det er jo det, vi ikke kan få et flertal for i Folketinget i hvert fald. Det er jo lidt mærkeligt at sige, at der er kommet en ny tømmersvend. Så siger, jamen, tillykke med, at du er blevet tømmersvend. Du må ikke starte en ny firma, fordi det er synd for dem, der er i forvejen. Det er jo virkeligheden det, man gør på taxaområdet.
Næringsfriheden har vi haft siden 1856, meget bekendt.
Ja, men ikke hvad angår taxa. Der vælger man i hver eneste kommune, hvor mange tilladelser man vil have til at køre taxa. Så kan du ikke bare starte op, ved mindre du får sådan en tilladelse. Det synes vi, man skulle lave om. Og så skal det jo ikke være lovligt ikke at betale skat. Eller ikke, altså, det er jo også for at kunne regulere Uber, at vi gerne vil have en ny lov.
Meget kort spørgsmål lige inden Carsten Hønge for året. Har du kørt med Uber?
Nej, det har jeg ikke, fordi der jeg tænker...
Det er Folketinget, der betaler hans taxaregninger.
Ja, præcis. Så skal
ikke?
Men jeg tror nu også godt, de kunne betale Uber, hvis det nu var. Det ved jeg faktisk ikke, hvad reglerne er for. Men nej, jeg har aldrig kørt med dem.
Carsten Hønge, du har da kørt med Uber. Når Willy Søvndal kan flyve med Ryanair, så kan du vel også køre lidt med Uber.
Jeg kunne ikke finde på at røre hverken Uber eller Ryanair så meget med en ildtang. Jeg kommer ikke i nærheden af den. Altså firmaer, der som en del af deres virke har undergravet vores dejlige velfærdssamfund, dem kan jeg ikke finde på at røre ved. Og uanset hvem, der bruger det, og det er virkelig uanset hvem, så vil jeg kritisere det.
Men du kan heller ikke lide fri konkurrence, kan jeg forstå.
Det elsker jeg da bestemt. Det gør jeg. Og ved I hvad? I forhold til taxabranchen, ikke? Der har vi jo nogle byer rundt i verden, der har forsøgt sig med en fuldstændig liberalisering. Altså, man har en by som Dublin eksempelvis, som mere eller mindre er liberaliseret. Hvad det fører til? Det fører til, at det er strømmer til med taxaer på de tidspunkter, hvor der er en chance for at få en tur. Hvor det simpelthen holder taxa overalt en lørdag eftermiddag og en lørdag aften. Hvorimod det ikke er til at få en taxa en onsdag formiddag. Så det er jo klart, at så gør man det umuligt at have et ordentligt erhverv og have et ordentligt arbejde, hvis det er, at man skal underbydes og udkonkurreres på de tidspunkter, hvor alle kan have lyst til at tjene nogle penge. Og det er også det, der kommer til at handle om her med Uber. At de almindelige hårdarbejdende chauffører, der skal sidde mange timer i bilerne for at tjene bare en beskeden månedshyre, at de kan så se sig udkonkurreret af folk, der har det som et deltidsarbejde, som har en bil, de bare lige skal fikse op til at køre en tur netop fredag aften, lørdag eftermiddag, hvor de almindelige chauffører skulle have en chance for at tjene penge. Det er ikke sund konkurrence, det er unfair konkurrence, for det foregår ikke på fair vilkår.
Nu har jeg fulgt mange debatter på Facebook, hvor mange af de her korrespondenter fra aviserne og medierne rundt omkring i verden, hvor de har deler deres erfaringer med Uber. Og de siger jo, at der er jo mange steder i verden, hvor taxaerhvervet simpelthen er så elendigt, der er ingen service osv. osv. Men med Uber, der kan de komme frem og tilbage. De kan ikke forestille sig at skrue tiden tilbage uden Uber. Der er også mange danskere, som mener, at taxaerhvervets opfattelse af service er noget bedaget, for at sige det mildt. Og så det her, nu har de så fået konkurrence. Så i stedet for at være sure på Uber, så burde de vel måske opgradere deres produkt, sørge for måske at finpudse nogle af deres medarbejderes uddannelse, og i det hele taget skulle erhvervet måske selv gribe sig i... gribe i egen barm. Er du ikke enig i det, mens du skælder ud på Uber for pirattaxakørsel, Carsten Hønge?
Jo, jeg vil godt give dig medhold i, at det er da en branche, der også trænger til en opshining. Og derfor i SF ser vi da også på, hvad muligheder er der for at modernisere taxaloven. Altså, der kan være forskellige muligheder, som vi da gerne ser på.
Hvad er det så, du er enig med Andreas Steenberg i? Det virker jo simpelthen som, om vi her i blå time skaber konsensus i rød stue, og I bliver enige. Hvad er det, Andreas Steenberg siger, som du ikke kan være enig i? Han siger, vi må kigge på det her. Uber skal være naturligvis have mulighed for at være et legalt firma, ja, ligesom de andre.
Fordi det grundlæggende set, så er det noget sludder. Det er som Andreas Steenberg her prøver at markedsføre. Fordi at han siger, vi vil gerne have Uber, hvis Uber ikke er Uber. Altså, hvis Uber lige retter sig efter alle de ting, der øger står i taxaloven, så kan vi godt lide Uber. Nå jo, tak, men så er det ikke Uber mere. Det er jo det, der er hele forskellen i det her. Uber prøver at markedsføre sig med sådan nogle tågede, smarte, moderne, feel-good-ord, som deleøkonomi og så videre. Det er ikke en snus med deleøkonomi at gøre. Uber er et benhårdt forretningskoncept, der bygger på mest muligt profit til firmaet, og faktisk mindst mulig indtjening til de mennesker, der bliver sendt ud i bilerne. Men man så har tænkt sig at lave så mange begrænsninger inden for Uber, at de for eksempel skal til at begynde at betale skat, der kan jeg så sige også, at det kalder der på mit sociale hjerte. Jeg kan jo se, at de tjener ikke penge Uber, så de skal ikke betale skat, som de forklarer i medierne. Sådan er det jo flere gange med store multinationale firmaer. Man får sgu helt ondt af dem, at de tjener ingen penge, og de skal også betale skat. Så det er jo snyd og fidus, ikke? Altså, det her, det er i bedste fald, så er deres skattebetalinger uigennemskuelige. Men hvis man så i øvrigt lægger det samme koncept ned over Uber i forhold til for eksempel chaufførernes uddannelse, de skal erhvervskørekort, og bilerne skal indrettes med føler i sæderne, og der skal være brandudstyr, altså, jamen, så ligner de jo bare taxaer, og så kan de jo ikke konkurrere med os. Så derfor vil Uber ikke blive Uber, hvis man laver de her indgreb. Derfor kan vi lige så godt få fjernet de ukrudt, som Uber er fra starten af.
Andreas Steenberg, de multinationale selskabers allerbedste ven fra det radikale venstre.
Du er mafians beskyttelse.
Hvad siger du til Carsten Hønge?
Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at det skal være et andet Uber. Altså, det kan ikke, vi kan jo ikke have firmaer, der kører fuldstændig uden tilladelse og uden den regulering, der ellers er i samfundet, blandt andet.
Hvorfor bliver det så ikke bare lukket med det samme?
Jamen, jeg tror, det er fordi, at der kører nogle retssager med mange dyre advokater indover, og den har jo så kørt i det års tid, men der kommer jo en afgørelse inden for kort tid. Jeg tror, det er i løbet af april måned.
Det Carsten Hønge siger, han er ligeglad med de afgørelser. Det skal bare lukkes.
Ja, men det mener jeg ikke. Jeg synes, det er en mærkelig tilgang at have, at man ikke må lave nye firmaer. Og derfor synes vi, at den lov skal løbes om, og det mente SF også, da de sad i regeringen. Det kan jeg også høre, at Carsten synes er det, man stadigvæk med på.
Så, jamen, gudskelov sidder I regeringen sammen.
Så kan vi også kræve af Uber. Så vil vi også kræve Uber, at de jo skal have en eller anden form for tilladelse til deres chauffører, hvor vi så kan stille nogle krav til dem, og også kræve, at man opgiver skatteforhold, for eksempel, så man kan kræve skat op af chaufførerne af Uber. Og det arbejde, vi godt kunne tænke os at gå i gang med, i stedet for at køre sådan en meget firkantet dagsord med, at det bare skal væk. Og heldigvis, nu siger Jarl, at det kunne også være, at branchen skulle sådan modernisere sig selv lidt. Og det er de jo begyndt selv faktisk at bede om. Taxabranchen beder selv om at få en ny taxalov, hvor de kan begynde netop at drive taxa i selskabsform, så de netop kan begynde at lave nogle bedre produkter. Jeg har for eksempel møde med Taxa Nord, som siger, jamen, vi må ikke tilbyde Novo Nordisk, som ligger i deres område, at det er de samme chauffører, der kommer og kører dem. Fordi det skal gå via, at man ringer ind til Taxa Nord, og så skal det fordeles tilfældigt til de her selvstændige, som nu er tvunget til at være en del af Taxa Nord. Men han må ikke tilbyde Novo Nordisk det produkt, de faktisk efterspørger. Fordi så vil det jo være at have et selskab, der driver taxa, hvor man så siger, at det er de her fem chauffører, der altid kommer til jer, når I skal til lufthavnen. Sådan noget, at taxabranchen selv begyndte at efterspørge, hvorfor må man ikke lave sådan et produkt? Og det er sådan set det, jeg synes, vi skal i gang med, og så kan vi også sikre ordnet forhold. Det er jo det, vi gerne vil, fordi vi er jo ikke ultraliberalistiske. Vi vil jo gerne have, at vi også regulerer til gavn for samfundet.
Det lyder som om, at ultraliberalisme og kriminalitet er det samme. Det behøver det vel ikke at være, vel?
Nej, trods alt.
Men med virkninger tit den samme for almindelige mennesker. Ja, det er altså liberalisme og så den der. Og kriminalitet, de kan sgu også have nogle ting til fælles.
Men jeg sidder bare og tænker på, nu har vi jo ikke nogen repræsentanter for taxaerhvervet her, det er lidt nemt at skyde på dem, men det, som du fortæller der, det er jo det, at der er vel. De er vel også presset på indtægter. Det, selvom man jo synes, det er ret dyrt at køre taxa. Altså, det er vel ikke verdens mest vellønnede erhverv, trods alt. Omvendt, så ved jeg ikke, om sådan kundetilfredsheden er særlig udbredt. Altså, mange klager over, at de vil ikke sidde og køre taxa med en eller anden chauffør, der stinker af tobaksrøg, og som ikke står ud og åbner døren for dem. Og jeg har engang oplevet en chauffør, som sad og sms'et under kørslen, ikke? Altså,
det er der sikkert også folk i Uber, der gør, ikke? Altså,
jamen, der var de jo karakterer. Det er jo det, der er det geniale ved karakterer. Altså, hvad hedder det? Kunderne, hvis de er ubehøvlede, så får de karakterer af Uber, af Uber-chaufføren, og Uber-chaufføren får karakterer af kunden. Så kan man sige, ham har der været rigtig mange, der ikke rigtig har haft lyst til at køre med. Eller den der gæst, eller som vi skal køre med, han er simpelthen i fjols, og han har man en masse problemer med. Det gider I bruge min tid på. Det synes, altså, den udveksling af information er jo fantastisk, synes jeg. Mm. Hvad mener du, Carsten Høgh?
Jo, jeg ved ikke helt, hvordan man skal kunne afdække kundernes opførsel. De kan vel bare bestille fra en anden...
Jamen, det er jo det, den altså, Uber-app kan jo.
Jeg synes faktisk, at det er på tide, at vi får set på taxalovgivningen. Og som Andreas var inde på, det var vi også selv med på, da SF sad i regeringen. Vi er med på at se på en modernisering af taxaloven. Jeg synes, det virker på nogle områder, som om der er nogle unødige begrænsninger i, hvordan man kan drive en forretning. Og det synes jeg, man skulle se på. Og jeg synes, det ville være en rigtig god idé, hvis branchen selv så på, hvordan de kunne blive mere moderne og komme up to date. Det synes jeg faktisk, det ville være rigtig godt. Og det er en god diskussion, og den får vi jo også på et tidspunkt, fordi vi skal jo have moderniseret taxaloven. Men jo, ved I hvad? Det er bare ikke noget med den her debat at gøre.
Debatten omkring modernisering af taxaloven være kommet, hvis ikke Uber var kommet? Ja, fordi det er, fordi der er ikke noget så vidunderligt som konkurrence, der sætter fingeren på det ømme punkt, ikke?
Og det synes jeg ikke. Jeg synes, man diskuterede det jo inden, altså meget bekendt inden, at Uber var...
Og men nu er det blevet til en folkelig debat.
Altså, taxabranchen har jo indtil for et halvt år siden, haft det synspunkt, at man netop bare skulle få Uber væk. Og nu er, og det var derfor, vi ikke kunne komme igennem med et lovforslag i 2014, fordi der valgte Venstre at være på den nuværende brancheside og sige, ej, vi skal ikke modernisere loven. Og så kom vi ikke igennem med det. Og nu er der så sket et skifte, hvor branchen selv blev sige, om Uber er nok kommet for at blive, så må vi sige, jamen, så må vi jo kunne få lavet en lov, så vi kan tage konkurrencen op med dem, og sådan at man konkurrerer på lige vilkår. Fordi lige nu er det jo fuldstændig tydeligt, at den etablerede branche, de lever op til en masse krav og halløj, og Uber lever ikke op til noget. Og det bliver man selvfølgelig nødt til at håndtere. Der er jeg bare glad for, at branchen er kommet derhen, og i øvrigt også Venstre. Det var det, der var nyt i den debat, vi havde i tirsdags. Kommer derhen, så lad os lave loven om, så vi kan åbne op for, at Uber eller andre kan lave en virksomhed, men sådan at vilkårene og reguleringen er den samme for alle. Så, og så må man jo se, hvem der kan lave det bedste produkt. Og jeg er enig med jer lige. Jeg har også fået mange mails fra folk, som synes, at det der med, at man rater hinanden, eller hvad vi skal kalde det på, giver hinanden karakterer på gammel dansk. Ja. Både den, der kører, men også den, der er passager. Det er der mange, der er tilfreds med, fordi så kan man jo se, hvem er gode at køre med, og hvem er gode at blive kørt af.
Og nu skal man måske lige sige til mange af de jyske og fynske og bornholmske lytter, vi har, at det her Uber er lidt et København-storby-fænomen.
Ja, kun i København.
Men der er alligevel 160.000, som har downloadet den her Uber-app, og der er flere tusind chauffører, som har meldt sig som partnerchauffør. Men nu har det jo været sådan, at der har været en konkurrence om at stille beslutningsforslag nede i Folketingssalen i dag. Var det ikke i dag, I havde afstemning?
Jo.
Og ingen af de her forslag fik flertal. Det er jo helt enestående. Og i SF, der gik jo sammen med Enhedslisten og Dansk Folkeparti, jeres gode venner i Dansk Folkeparti, om et forslag om at lave en særlig taskforce, som politiet, skattemyndighederne og Trafik- og Byggestyrelsen. De skal ligesom føre opsyn med branchen. Man forestiller sig sådan noget Elliot Ness og Al Capone. Er det det, I har gang i her, eller hvad? Nu skal de simpelthen bare have nogen med køle.
Nej, men vi har gode erfaringer med at lave sådan nogen, som det hedder på moderne jysk, ikke? En taskforce. Nu skulle den jo hedde. Fordi vi har erfaringer fra byggebranchen. Hvis man kan identificere, at her har vi en branche, der er særlig udsat for... Social dumping, som det her jo langt hen ad vejen handler om, det er at tage brødet ud af munden på hårdt arbejdende mennesker, ved at man leverer et arbejde til langt under pris. Og så er det en god idé at lave sådan en særlig gruppe med en særlig indsats for øje, og det er det, vi foreslår på det her område også.
Og I gik sammen med de borgerlige, Andreas Steenberg, minus Dansk Folkeparti, ja, som jo er i bås med de røde i dag, i hvert fald den her sag, om at man skulle åbne op for en ny taxalov. Det fik så heller ikke flertal.
Nej, desværre. Men det der var det glædelige for os, det var, at Venstre sådan set har lavet en kovending i forhold til 2014, hvor de var imod en ny lov. Og det var derfor, vi gik med i den tekst, fordi vi sagde til alle, at det vi egentlig godt kunne tænke os, der kom ud af sådan en debat, det var, at man blev enige om at lave en ny lov og gå i gang med det. Og der bed Venstre altså på, og så tænkte vi, jamen, så tager vi fat i den lille finger og river til. Og nu kan vi også høre, at Carsten Høgh og Socialdemokraterne, de vil også gerne kigge på det, så det kan være, at der kommer en ny lov ud af det på et tidspunkt.
Vi er voldsomt glade for, at både du, Andreas Steenberg og Carsten Hynge, kom her i Blå Stue, hvor vi så har arbejdet med et dialogbaseret projekt at skabe enighed om en ny vilkår for taxabranchen, hvor Uber også kan være en del af. De bliver nok enige på et eller andet tidspunkt.
Men man kan vel godt konkludere allerede, det tror jeg, I sådan fornemmer, det er, at som tingene har været, sådan kommer det ikke til at ske. Vi kommer til at ske noget nyt på det her. Hvordan det sådan, og tingene skal selvfølgelig lovliggøres. Det tror jeg, der er rimelig bred enighed om. Tak fordi I kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi så byde velkommen til Helle Thorning-Schmidt, tidligere toprådgiver Noah Reddington. Noah, du velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Du forlod jo magtens korridorer efter folketingsvalget, som I jo tabte på i Rød Blok, hvor du jo var ansat, og er nu efter et halvt års tid begyndt at skrive kommentarer og analyser om dansk politik i Politikken om søndagen, for dem af os, der har abonnement på det organet for den allerhøjeste oplysning. I et af artiklerne, der skriver du blandt andet, at en kommende socialdemokratisk regering vil få det vanskeligt, hvis den ikke inkluderer de radikale. Og med de uoverensstemmelser, ikke mindst om flygtningepolitikken, vil det da umiddelbart være nemmere, uden de alt for besværlige radikale. Det er ligesom den præmis, man fornemmer, at Socialdemokraterne har kørt med siden valget. Og der siger du sådan, i din klumme, siger, det kan I godt glemme, venner.
Det jeg siger, Jarl, det er, at altså, den er jo skrevet på et tidspunkt, hvor at Lars Løkke havde udskrevet folketingsvalg og pustet sig helt op, og vi stod i en reel politisk krise i Danmark. Der var jo en uge, hvor at vi ikke vidste, om vi havde en regering eller ej. Så jeg satte mig ned og funderede lidt over, hvad jeg synes, der er det bedste for Danmark. Og for mig er det bedste for Danmark, det er, at du har nogle stabile regeringer. At du har nogle regeringer, som ikke laver så mange udsving, og ikke er så ustabile, som det har vist sig, at Lars Løkkes regering har været. Fordi den er meget, meget lille. Knap 20% af stemmerne, den skal hele tiden manøvrere med Dansk Folkeparti, Liberale Alliance og de konservative. Og det vil sige, at rent spilteoretisk er der bare enormt stor sandsynlighed for, at det går galt, og at den ikke kan lave rigtig politik, og den ikke kan lave rigtig reformer. Jeg vil egentlig sige, det er desværre meget, der har bekræftet mig i, at det er svært at være så svag en mindretalsregering. Og der er udfordringen så, hvis Socialdemokraterne skulle få flertal næste gang. Hvad vil situationen så være der? Og der skriver jeg, at hvis Socialdemokraterne får 30% af stemmerne, ja, så er det jo noget andet. Det tror jeg så ikke umiddelbart, at det tegner til, at de får. Og så må man jo gå igennem, hvad er der af muligheder for at lave samarbejde på den anden side? Jeg mener ikke, Alternativet er et samarbejdspartner, som...
Alternativet, skrev du?
Ja, Alternativet er Alternativet.
Og Enhedslisten.
og SF skal ikke i regeringen, så ens solen brænder ud, som Lars Løkke vil have sagt. Det efterlader jo så, at den eneste mulighed, der er tilbage, det er så de radikale, og det er så det, jeg stille og roligt gør opmærksom
så
på.
Så du er sådan lidt enig med din tidligere chef, som hørte forleden, da hun takkede af her i Folketinget, og sagde, at der er jo kun tre partier, der tager regeringsmagten. Og...
Ja, det bemærker jeg, Søren Pind også har taget til sig. Det er en meget vigtig diskussion, at vi har lige nu et politisk system, hvor at der er en vis mængde partier i Folketinget, som under ingen omstændigheder vil tage ansvar. Det største borgerlige parti, Dansk Folkeparti, har valgt fuldstændig kynisk at stå uden for regeringen. Det opfatter jeg som et kæmpe problem, og jeg synes virkelig, det største problem er måske, at vælgerne ikke straffer de partier, som vælger ikke at tage ansvar.
Vælgerne er jo ligeglade.
Ja.
Ja, det er de. Men Noah Reddington, det undrer mig alligevel, at du kan gøre det så kategorisk, ikke? Fordi den regering, vi har nu, ved Gud er den ustabil. Det er det næststørste parti i Blå Blok, der har regeringsmagten. Ikke? Altså, hvis man kigger over på den røde side, så er der ikke nogen tvivl om, hvem der er det største parti. Og så selvom de så Socialdemokraterne skulle vinde et valg, altså at blive en lille smule mindre, så vil de der jo være væsentligt større end nogen af de andre partier på den røde side. Så der er ikke nogen tvivl om, hvor centrum for magten ligger. Og, altså, hvad er fordelen ved at gå i en regering, måske med et lidt styrket radikalt parti, som så bliver styrket på, at alle dem, der vil have åbne grænser, de stemmer radikalt, ikke? Og så gør man sig netop sårbar på det, som Mette Frederiksen nu gør alt for at lukkes med så en enorm gitterport og sige, bare rolig, når det drejer sig om flygtninge og indvandrere, kan lige så godt stemme på Socialdemokratiet. Vi er lige ved at lægge og puste Martin Henriksen i haserne.
Socialdemokratiets udfordring er jo, at der er jo ikke bare tre partier, men der er fire partier. Altså, de er fem, på den anden side af hegnet. Det vil jo, altså så er du op i, at du har en regering, som skal støtte sig på fire partier, og er jo i politik, er der jo vetopunkter, altså finansloven er jo et af de vetopunkter, der findes. Og det vil alt andet lige gøre livet utroligt besværligt, og du vil også have en situation, hvor at Enhedslisten, SF og Alternativet vil skrue deres konkurrence op, for det er de samme vælgere, de kæmper om. Så altså, min analyse er ganske enkelt et spørgsmål om at sætte sig ned og sige, hvad tror jeg, altså hvad jeg synes, der er bedst for Danmark. Jeg mener, det er bedst for Danmark, at du har nogle regeringer, som har en vis tyngde, som kan lave beslutninger og kan drive ting fremad. Og det er jo noget af det, jeg synes, der måske er lidt, altså lidt tankevækkende der, hvor vi er lige nu, det er, at hele det politiske kalender er jo, nu handler det om, hvad der skal ske til efteråret. Altså vi taler om, altså her i slutningen af marts, der er intet sket politisk virkelig for alvor, nogle processer, der driver fremad i forhold til økonomi, i forhold til uddannelse og andre ting. Og det er jo et resultat af, at regeringen er utrolig svag. At den simpelthen har brug for at skubbe ting så langt ud, som den overhovedet kan. Og der kan man sige meget om den tidligere regering, men den tog fat, den lavede reformer, den prøvede at skubbe Danmark fremad, og det, jeg mener, det ikke er tilfældet med den nuværende regering, så hænger det meget sammen med den parlamentariske situation.
Men du må da være indrømme, at den kommer da igennem med noget politik, altså trods alt. Vil du slet overhovedet ikke anerkende, at de kommer i gang?
Det er... Selvfølgelig gør de da det, men jeg tænker på de store reformer.
Hvad er det for nogle store reformer, som du efterlyser?
Ja, du ved, at der skal være en skattereform. Den kommer så på den anden side af sommerferien, fordi man ikke kan få lavet den før. Det var regeringen så også ved at vælte på. Men vi står over med en situation med integrationsudfordring. Så er der blevet lavet en lille trepartsaftale, vi er ikke i nærheden af at få løst det. Vi har nogle store udfordringer i vores uddannelsessystem. Vi har en folkeskolereform, der skal vedligeholdes, der skal skubbes i gang. Og så har vi også en økonomi, som er kommet i slæbegear, og som det helt tydeligvis er utroligt svært at få gjort noget ved. Der er masser at tage fat på. Masser.
Ja, det, men en af de ting, som...
Ja, det var lidt billigt point, jeg ved det godt. Ja.
Nå jo, men altså...
Du skal være så hjertelig velkommen.
Hjertelig velkommen, det...
Men så vil jeg tage fat i en helt anden ting. Du har jo skrevet... din klumme hedder jo sigtekornet, så den skal jo være skarp og to the point, som det hedder. En anden ting, jeg faldt over, det var, at du beskrev højrefløjen som hadefuld og passioneret, og netop derfor, det er overskriften, og netop derfor, så vinder... højrefløjen debatten om fremtidens Danmark. Og du peger på, for du lægger ikke skuld på, at du voksede op i 70'erne og 80'erne, hvor du måske de venstrefløjen, der dominerede, og var meget hadefuld imod kapitalisterne. Det var dem, man var ude efter. Og her i nullerne, og måske i 10'erne, der er det højrefløjen, der er ude efter.
Er du simpelthen spindoktorernes Thomas Vinterberg?
Hvad mener du med, at højrefløjen er hadefuld passion, og derfor så vinder de debatten om fremtidens Danmark?
Jamen igen, for mig er det et forsøg på at lave nogenlunde et roligt analyse af, hvor er det en politisk debat hen, hvor er det de meget voldsomme ytringer kommer hen? Altså hvem er det, der kaster op over, at man taler om fattigdom? Hvem er det, der... pludselig rejser en debat om, hvordan man skal diskutere, at Anker Jørgensen er død osv. osv. Og der siger jeg så i al stilfærdighed, at det kommer altså ikke fra venstre side af det politiske. Det kan godt være, at det er der helt sikkert derude, hvis man bruger en eftermiddag på at grave på alle mulige hjemmesider. Men der er slet ikke den samme vrede og målrettighed i den retorik og argumentation, som er på venstrefløjen i forhold til højrefløjen. Du finder ikke venstrefløjsblokker, som i den grad går efter spilsegmentet og kulturradikale elite osv. Det tror jeg også, jeg skriver, at der jo ikke er sådan, at der er sådan en offentlig debat omkring bonderøve og krisepryler osv. Men du har jo faktisk fået det på helt på den anden side. Altså så sent som i dag ser jeg, at Søren Gade, han er ude at sige, at spilkøbenhavnerne er fuldstændig ligeglade med landbruget. Det har han jo ikke noget at have det i. Han har jo ikke noget at have det i, men det er sådan en argumentation, som... bare få lov at stå, og den kommer altså fra højrefløjen.
Har han ikke det? Altså, er det ikke rigtigt, at den kritik, der kommer af landbruget og deres
produktion... Det tager vi bagefter. Lad os lige holde fast i dit oprindelige spørgsmål. Og så siger jeg så, hvorfor... Jeg vil ikke psykologisere over, hvordan og hvorfor at det er sådan på højrefløjen. Jeg tror, at politik er meget simpel, at det, der virker, det spreder sig, og det gør man igen og igen. Og den meget voldsomme retorik, og det har noget at gøre med sociale medier og alle mulige andre ting, det virker simpelthen. Og jeg tror ikke, det skader Joachim B. Olsen eller Rasmus Jarlov at blive lidt til grin på Ekstrabladet eller på BT. For det er, de har fået en enorm kendthedsfrekvens. Folk jo ved, hvem de er. Og det er jo en af de store barriere for rigtig mange politikere i Folketinget, det er, at folk aner ikke, hvem de er. Det er simpelthen overraskende, så lidt folk kender til deres politikere per navn. Og når du laver sådan nogle stunt, når du kommer med nogle så markante synspunkter, så bryder du igennem lydmuren. Det virker.
Må jeg ikke lige spørge, handler det ikke også om, at den borgerlige flok der har jo, så så må jeg sige, nu har de flertallet og har i mange år været i stand til at sætte en dagsorden, men der er sådan en, når de så kommer til magten også, altså det er sådan nogen, der opfører sig lidt ligesom om, at de er blevet mobbet lidt i skolegården på den der lidt friskoleagtige kultur, der har været i Danmark, og nu er det hævnens time. Er det i virkeligheden bare smålighed?
Nej, det den præmis anerkender jeg slet ikke, og som jeg også, jeg tror også, jeg skriver, at sandhed er, hvis man gør det op de sidste 30 år, så har Danmark jo langt det meste af tiden haft borgerlige regeringer. Jeg hører til dem, der mener, at Poul Schlüter, han var jo borgerlig, han var jo ikke socialdemokrat. Anders Fogh, han var borgerlig. Lars Løkke har været statsminister i to omgange. Så hele den præmis omkring, at vi lever i sådan en socialdemokratisk dukkehus.
Jamen, det er mere med det,
jeg køber det simpelthen ikke. Og som jeg sagde lige før, jeg tror, det handler meget om, at det virker. Altså for mig handler det ikke om at psykologisere nogle debattører og sige, at de har været udsat for buksevand eller et andre frygtelige ting i deres barndom. Det handler om, at det virker.
Og faktisk, så synes jeg jo også, at du skyder på din egne, jo, fordi du siger jo, at det her, det virker, og hvor er venstrefløjen henne? De sidder i enkelte lommer på den yderste venstrefløj og diskuterer, om Marx arbejdsværditeori holder eller ej. Vi venter i spænding på afgørelsen. Så du efterlyser vel selv, at venstrefløjen kommer op i gear, vel? Eller hvad?
Nu opfatter jeg ikke mig selv som en, der skal efterlyse noget hos venstrefløjen. Det er mere en konstatering. Jeg vil sige, det der ligger under den konstatering, det er vel også, at du har en venstrefløj, som har meget lidt selvtillid, når det kommer til stykket, som ikke har den aggression og vilje til at vinde, som du finder på den anden side. Altså man kan godt sige, at venstrefløjen nogle gange opfører sig lidt som sådan en hund, der har fået tæv med en våd avis igen og igen og igen. Den er meget håndsky.
Og den er mest optaget af at nakke Socialdemokraterne?
Ja, men venstrefløjen, altså SF og Enhedslisten, de er jo partier, som lever under for at stumpe et par procent fra Socialdemokraterne, og det er jo en kæmpe funktionel udfordring for den røde blok, for du har ikke den samme udfordring i den grad på den blå side.
Hvorfor er det? Altså jeg mener, at der i mange år også har været et intellektuelt underskud på venstrefløjen til at kunne forny den og forklare, hvad det går ud på. Og det gør det nemt for de borgerlige ved at formulere sig, det vil vi ikke have.
Jeg tror som sagt, det hænger meget sammen med, at der er den manglende vilje til at vinde, og der er den manglende aggression, som du får på den anden side. Hvorfor det er sådan, det er et enormt stort spørgsmål. Jeg synes også, lige så vel som det er et enormt stort spørgsmål, hvorfor at venstrefløjen i Danmark har så svært ved at tage greb om ulighedsdiskussion på en måde, som vel at mærke er relevant i en dansk sammenhæng. Fordi det er klart, at hvis du lever i Danmark, er uligheden jo en helt anden problemstilling, hvis du lever i USA og i England. Men du kan alligevel ikke få den ind i debatten og få den til at fylde. Og der er en der er en form for mindreværdskompleks, og hvis du ser for eksempel på de gange, at SF og Pia Olsen har sagt, at man kunne lære meget af Dansk Folkeparti, og man beklagede også det ene og det andet, så sent som for et par måneder siden var Mette Frederiksen ude og beklage noget til nogle vestegnsborgmester, jeg ved ikke, hvad hun har været 20 år gammel, da den debat er virkelig stod på. Der er en oplevelse af, at man skylder, og man er i underskud, og nogle gange er det vigtigste i politik, det er simpelthen at udstråle sejrsvilje, og man står fast, og det mangler der meget på venstre.
Så man er sådan blevet taget i en afsløring af, at man har været flygtningeven i 30-40 år, og nu har store dele af arbejderklassevælgerne tjekket ud, og nu kommer man tilbage med hatten i hånden. Undskyld, vi mente ikke det, vi sagde for 20-25 år.
Du er ved at sige, at på venstrefløjen er der en fantastisk vilje til at dyrke fortiden mere end fremtiden. Du har jo slet i Venstre og hos de borgerlige den samme diskussion af, hvad det siger at være en rigtig venstremand, eller en rigtig konservativ, eller en rigtig liberal alliance. Det fylder utrolig meget på venstrefløjen, og der er en form for skamfuldhed omkring, at der er nogle af de vælgere, man synes, man repræsenterer, som ikke stemmer på en, men så kunne det jo være, at man skulle få nogle andre vælgere, eller tale med de vælgere, man gerne vil repræsentere på en anden måde.
Og den sidste rigtige socialdemokrat, han døde desværre her i ugen, der gik, Anker Jørgensen, det er jo ham, der er guldstandarden for alle, også specielt dem fra Enhedslisten og SF, de opfatter ham som guldstandarden.
Ja, men altså, det fører os jo direkte over i noget andet, du har skrevet her, fordi det er jo næsten, altså,
hvis det man tager eksamen, det her.
Jamen, det kan vi da roligt. Det skulle du jo være mand for at kunne stå igennem. Altså, det er, vi snakker om den røde blok, ikke? Og der er ikke mange arbejdere. Der er mange, de er røget over til Venstre og DF. Nej, det som den røde blok kan, det er kvinder i den offentlige sektor. Og derfor er det jo et afsindigt ømtåligt emne. Og det røde Danmark, det er kvinder. Og det blå Danmark, det er mænd. Sådan meget hårdt skåret op. Og alligevel så tillader du dig og skrive: kære drenge, løb, når I hører ord som ligestilling, feminisme og manderoller. Og jeg bliver jo altså stærkt opstemt af sådan en overskrift der, fordi at jeg tænker mig, altså, hvis medmindre man lige er Henrik Marstal, så, så har jeg svært ved at få øje på de problematikker, som feministerne bringer til torvs, ikke? Og jeg ved godt, jeg er simpelthen nok det aller værste, man kan være, nemlig 56 år og kridhvid. Man kan ikke være i set med feminisme. Hvad er det, du vil ud med, altså med det her? Nu skal jeg ikke læse det hele op. Du må godt få lov at formulere det selv. Men det er jo et mærkværdigt, at vi står i en politisk situation, hvor Danmark har nogle enorme vanskelige problemer. Og så alligevel, så fylder det for eksempel i politikken helt utrolig meget med sådan noget, vil jeg kalde det, feministisk sludder, ikke?
Nu tror jeg så også, at jeg får skrevet, at jeg faktisk opfatter mig selv som feminist, forstået på den måde, at jeg går ind for ligestilling, og vi har nogle
store
udfordringer. Jamen, det er lidt det, vi gør.
Det der er
pointen i den klum, inden vi går videre til en af de andre, det er, at vi har en debat i Danmark omkring feminisme, som er præget af nogle enorme yderpunkter, hvor jeg synes, det er svært som mand, enten jeg tror, jeg skriver, at man er et kryptoskvat eller noget andet, ikke så pænt. Det er enormt svært som mand at finde en stemme i det, fordi at det er blevet så ophidset, og det er nogle meget sekteriske og akademiske diskussioner. Nu har man så en diskussion, det er en fuldstændig relevant diskussion, som handler om indvandrerkvinder og den brune ligestilling, hvad det er, man kalder det. Men du fornemmer hele tiden, at nedenunder den diskussion, så ligger der en enorm had mellem nogle forskellige feministiske grupper, hvor det handler om at finde den bedste måde at slå hinanden i hovedet på. Og det var så en stilfærdig opfordring til mine to store søde drenge om, at som sagt, når de hører den her debat, begynder at rejse omkring et middagsbord, så lad være med at deltage i det, fordi de får ikke noget ud af
jamen,
det.
Gå videre til noget andet, tæller pensionsordninger. Siger, alt det der, det er bare noget vrøvl. Glem det. Og også en opfordring til sådan nogle medier, som blandt andet vores egen. Lad være med overhovedet at bruge tid på det, fordi det er en meget, meget ophidset diskussion, som vedkommer maks 3% af befolkningen, og som hvoraf størstedelen af de meget aktive i debatten er sådan nogle, der nærmest, hvad vi kan kalde, professionelt frustrerede kvinder, ikke?
Jeg skal ikke udtale mig om det sidste. Jeg ved i hvert fald, at det
jamen,
er...
det siger jeg.
Det står jeg ved. Ja, der er som sagt enormt store ligestillingsproblemer. Der er ting, som ikke er i orden. Vi har til 24-7 og BT og andre medier har jo haft nogle afsløringer af, hvad der er foregået på nogle gymnasier. Og man kan jo bare konstatere, at det er jo ikke drengene, som vågner op med et eller andet sted, og som bliver smidt ud på nettet. Så der er jo nogle ting, som ikke fungerer, som de skal. Problemet er med den ligestillingsdebat, du har fået i medier som 24-7, politikken, andre medier. Det er, som du selv siger, at man får et lidt indtryk af, at der er nogle professionelle debattører, som går og slår hinanden oven i hovedet. Jeg synes, det er enormt morsomt eksempel, det var, da Helle Thorning af Michael Jelving blev beskrevet som både det ene og det andet, og han fik så et svar igen af en række feminister. Så var der så nogle borgerlige feminister, som sagde, at det var da også for dårligt. Man kan ikke være, hvis man er rigtig feminist, så må Helle Thorning også kunne blive kaldt alle mulige grimme ting, ligesom Lars Løkke Rasmussen, hvor det jo handler om noget helt andet end ligestillingsdebatten, og der er desværre rigtig meget af det i den danske offentlighed.
Og man må også sige, altså nu, man kan jo ikke lade være med at komme til at tænke på Sverige, hvor man tænker, man har de mest ekstreme feministiske synspunkter, der florerer i Sverige, samtidig med, at man har accepteret parallelsamfund, hvor kvinder ikke må forlade deres hjem uden at være i selskab med en mand. Og det er lidt, altså det er ikke så vanvittigt som i Sverige, men det minder lidt om det i Danmark, det der med, at det ikke er det, der er diskussion. Og den diskussion er der også, den bliver bare ikke ført som en ligestillingsdebat, den bliver ikke ført af feminister.
Også på det punkt, at Danmark er bedre end Sverige.
Også på det punkt. Godt. Jarl Kordua har ordet.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at prøve på at lige høre din analyse af sådan helt noget helt andet, noget du har skrevet om. For eksempel, fordi nu er jeg lige brugt lidt af din viden og indsigt om, fordi du har jo været i 4 år har du siddet i statsministeriet og fundet ud af fået indsigt i hvordan man gør, når man nu er statsminister. For eksempel når der opstår kriser og så videre. Og vi ved alt sammen, hvor du har været og så videre. Du skal ikke sidde og udlevere din chef eller noget som helst.
Det vil være herligt.
Men for eksempel så har vi jo i dag i Bergen en såkaldt afsløring af, at Venstretoppen var dybt involveret i landbrugspakken. Jeg kan ikke rigtig sige afsløring, fordi det var sådan set et meget centralt punkt i deres valgkamp, at de skulle have den landbrugspakke igennem. Men der opstod en situation med, at Løkke jo var meget central, og han faktisk stiller regeringens fremtid på spil i undervejs. Hvordan ser du det? Altså, er det fordi, at den her politik er meget vigtig for ham? Eller var det fordi, at han vitterligt mente, at regeringsprojektet var i fare, fordi hvis nu de konservative kan trække tæppet væk under en minister, jamen, hvem er så den næste? Hvordan ser du situationen?
Ja, nu kender jeg jo ikke den nye regerings arbejdsgang, men der er jo meget, der tyder på, netop også fordi det er en mindre regering, at man fordyber sig mere i hinandens ting. At du ikke har de samme konkurrenceforhold, har lidt mere åbenhed mellem de forskellige ministerier. Du har et statsministerie, som er mere udfarende med Løkke, og har mulighed for at være det. At der bliver skabt en illegitim stemning af, at hvad det er for noget under i noget, at Venstres top har været involveret. Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså på den ene side, så har vi et ønske om, at vores politikere skal blande sig mere, mene noget og gøre noget. Når de så faktisk gør det her, så bliver der skabt en eller anden stemning af, at det var noget mærkværdigt noget, og det var noget underligt noget. Og jeg forstår heller ikke, at Venstre reagerer på den måde. Nu talte vi om Søren Gade før, der siger, at det også bare spil københavneren, som er sure på landbrug. Det er da fuldstændig legitimt, at Venstres top har været inde i den her debat.
Det er faktisk Berlingske på papiret Borgerlig Avis, som jo kører i felt med det her.
Jamen, jeg skal ikke forklare deres revisionelle principper. Jeg synes, det er fuldstændig naturligt og legitimt, at Venstre top har været dybt involveret. Det her, der er ingen tvivl om, at Venstre opfatter sig som et parti, som har et vist ansvar over for landbruget. Man kan sige, var der mange socialdemokrater, som var involveret i, at rentefradraget blev rullet tilbage i loftet på det. Ja, det var der da.
Oh yes.
Altså, det var der da, og sådan er politik, og der er ikke noget nyt i det her. Hvis man vil ind i noget i det mere sådan, og der hvor det begynder at blive interessant debatten, det er jo, hvis du får et politisk pres på embedsværket i forhold til at lave ting, som ikke er korrekte. Og en af de historier, som virkelig er vigtige her, hvor man jo også fornemmer, at Venstres ånde har været meget dyb og meget tung, det er jo diskussioner om udflytning af arbejdspladser. Altså, det er da fascinerende, at man kan stille sig op og sige, at det koster 400 millioner kroner, så viser sig, at det koster 1 milliard, så viser sig, at det formentlig koster endnu mere. Der kan man da tale om, at du politisk er gået utrolig langt for at presse nogle synspunkter igennem, og man formentlig har været inde i en gråzone, som ikke er helt okay, hvis du spørger mig.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua & Steno, og vi har fået besøg af Helle Thorning-Schmidts mangeårige tidligere rådgiver, Noah Redingson, som nu har kastet sig ud som klummeskribent og analytiker af dansk politik og mange andre ting i Politiken søndag i klummens sigtekornet.
Og jeg tror ikke, der er ret mange af de trofaste lyttere på det her program, der er i tvivl om, hvad min holdning til kriminalisering af cannabis er. Så derfor så vil jeg så benytte lejligheden til citere Herlevs borgmester Thomas Gyldal, fordi jeg er sikker på, at du...
Han er socialdemokrat.
Han er socialdemokrat, og han er det, man kalder en klassisk Vestegns borgmester. Og jeg citerer, hvad han har skrevet om dig her, Noah Redingson. Jeg har altid opfattet Noah Redingson som en katastrofal ringe rådgiver af min tidligere partiformand. En akademiseret type med en lille fornemmelse for det liv, der leves uden for de privilegerede cirkler. Nu rådgiver han så ikke længere landets statsminister, men skriver i Politiken, hvor han i dag forsvarer sin ret til at hyggeryge hash og taler for legalisering som den progressive, uundgåelige konklusion. Spørgsmålet er, må man forstå alene, om det bliver de røde eller de blå, der tager springet og æren. Men det er ikke progressivt, det er asocialt, at forsvare de privilegeredes frihed til et romantiseret brug af hash, når vi ved, at en misbrug af netop hash i samfundets lavere kredse invaliderer, pacificerer unge, der med hashen som fast følgesvend ryger ud af uddannelsessystemet og falder længere og længere væk fra en plads på arbejdsmarkedet. Jeg har i min opvækst og i mit nuværende job set rigeligt med skæbner slået ud af kurs af hashmisbrug, og jeg er sikker på, at Noras krav på frihed til at ryge en lovlig bønne vil medføre mindre frihed til de mange børn og unge, der har brug for samfundets beskyttelse mod skadelige rusmidler. Jeg tror, at vi stopper her. Jeg tror, at budskabet er trængt igennem. Og altså, det har du jo så også talt med, og jeg vil også sige, du har jo været tæt på Helle Thornings parti, og er der nogen, der står fast på, at legalisering af cannabis, det kommer aldrig at betale, så er det Trine Bramsen, der, jeg tror, i cirka 18 gange i Deadline, som bedste argument sagde, man bliver uintelligent af at ryge has. Det vil sige, at du har så reduceret din høje begavelse en lille smule selv, ikke?
Det er helt sikkert nogen, der vil mene. Jeg vil jo straks indskyde, at jeg har den allerstørste respekt for Thomas Gyldal. Jeg synes, han er en sindssygt dygtig politiker.
Men du siger, altså han siger, at det her er mangel på fornemmelse for samfundets lavere klasse,
Igen, der er to elementer. Altså, nu skal du så sige, efter jeg har skrevet den her klumme, så har jeg jo fået et tilbud om at deltage i Marijuana Mars og Hampeparti, og jeg ved ikke hvad.
Det er jo en
subdagsorden, men jeg vil så sige, mit eget engagement i spørgsmålet om fri has eller ej, det er jo ikke, som der er også en anden venligsjæl, der skrev til mig, det er jo ikke den største udfordring. Nej, det er det ikke. Men to pointer, to analytiske pointer. For det første, det interessante ved diskussionen fri has, det er, at som jeg skriver i alt stilfærdigt, jeg tror, det kommer. Der kommer en diskussion om det i Danmark. Du kan se i USA, at det har spredt sig. Og i USA, der er en del argumentationen for, at man skal legalisere marijuana. Det er præcis, at forbud rammer de mennesker, som Gyldal han taler om. Altså, det er jo særligt den sorte befolkningsgruppe, som bliver ramt og bliver kriminaliseret i en helt uhyggelig grad. Jeg kender ikke de præcise tal i Danmark. Jeg forestiller mig, at der sker lidt af det samme. Jeg tror, det kommer til at sprede sig. Det tanker fra USA har det med at sprede sig, og som jeg også tror, jeg skriver, at hver anden progressiv må køre lige nu. Hvis man ikke er optaget af at integrationsdebatten, som er meget, meget kompleks, og som bare er der hele tiden, eller man er optaget af spørgsmål om nykredit og renter osv. osv. Hvad er det så, man skal gå op i? Fordi folk går faktisk meget op i politik. Så skriver jeg så i al stilfærdighed, at det kunne være et spørgsmål om fri has. Jeg tror, det kommer. Og så er det så hver mand, der samler det op i det politiske felt. Der er noget,
Socialdemokraterne i København?
Nej, jeg tror ikke. Ja, det er jo så noget andet, som jo er lidt morsomt. Altså, jeg ved ikke, hvordan om Thomas han opfatter Frank Jensen som verdensfjern akademiseret, som er ude på at skade andre mennesker. Det må han jo så selv ikke rode med. Altså, jeg er jo bare en lille fisk i en stor dam, så har en lille klumpe på politikken, Socialdemokratiet i København, at gå ind for det her. Så må man jo tage den diskussion internt i det parti, han er medlem af. Det andet, som jeg så er den anden pointe, det er jo, altså, hvad logikken i det, der bliver sagt. Altså, der er så også mange mennesker, som har problemer med alkohol, som rammer også socialt skævt, altså endda meget skævt. Og så kan du altid finde en eller anden ny fin historie om, at der er mange, der drikker rødvin ud på Østerbro og i Gentofte.
Og whiskybæltet
og alt det der. Men sandet er jo, at det slår utrolig skævt, alkohol og misbrug, overvægt osv. 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 Så det er simpelthen bare et inkonsistent argument. Jeg forstår sagtens passion, jeg forstår alle argumenter imod at legalisere hash. Jeg synes, de er gode og de er stærke. Pointen er bare, at
okay,
jeg tror,
altså,
det kommer.
Nu spørger jeg bare, altså, ja. Hvad er de gode argumenter? Jeg kan kun et, og det er, at det går ud over de svageste. Vi skal ikke legitimere et misbrug og alt muligt ved at legalisere det, men man kunne, altså, et andet argument, altså, hvad du ikke bruger ressourcer på, og, altså, at bekæmpe det. Og det er ligesom,
has er et rusmiddel. Det er jo ikke ligefrem sundt, udover i bestemte medicinske sammenhæng. Det er et godt argument omkring, at du kan træde ind i andre misbrugsproblemer, osv., osv., osv. Pointen er bare her, jeg tror, det kommer, fordi at du ser en udvikling i udlandet, som har en afsmittende effekt, og du vil også på et tidspunkt få en diskussion i nogle miljøer, danske politiske miljøer, om, altså, kan det virkelig være rigtigt, at staten skal bestemme det her, og så er der også ressourcespørgsmål.
Ja, og staten tjener styrtende med penge på alkohol, det kunne den også gøre på cannabis.
Jeg er helt enig.
En af de ting, du også har været ude efter, det er også et andet fænomen, som jo har fået stor succes i dansk politik, det er nemlig Uffe Elbæk og Alternativet, som jo er en del af en...
Som jeg har stemt på.
Måske en, ja, ikke mindst, som måske vil være parlamentarisk grundlag for en kommende socialdemokratisk regering efter et valg. Og dem har du også ude efter, fordi du er mest ude efter hele den der, som at sige, forestilling om, at der er et politisk opbrud i verden. Altså... Podemos og Syriza i Grækenland og hvad de hedder alle sammen.
Trump.
Trump. Ah, Bernie Sanders måske. Nå, men under andre omstændigheder så har du skrevet, et politisk opbrud må i sin natur handle om magt og substans, ikke om form og proces, og derfor vil Uffe Elbæks drømmesyn om en ny demokratisk samtale heller ikke få praktisk betydning for andre end Alternativets venstresnode. Tilhænger. Du punkterer simpelthen Uffe Elbæks grønne alternative ballon.
Men det er jo så noget, der refererer lidt tilbage, det vi talte om før. Altså, hvad er det, der virker? Hvorfor er det, at højrefløjens argumenter er så utrolig aggressive og har så meget tyngde, kan man sige, i forhold til at trænge gennem den offentlige debat? Det er lidt det samme her. Jeg synes, at Alternativet er et fantastisk sympatisk parti. Altså virkelig meget sympatisk. Jeg skal stå 100% ved, at jeg undervurderede deres mulighed for at komme.
Det var flere, der gjorde.
Jamen, det tror jeg var meget udbredt. Det er jo det, man kalder en sådan konsensusanalyse, hvor alle bliver enige med hinanden, fordi så er det lettest, hvis man tager fejl, at det er alle, der har taget fejl på samme tid. Men det, jeg synes også, det stod meget hurtigt klart for mig, at der var en efterspørgsel efter Alternativet. Der var en plads til Alternativet i dansk politik, ganske enkelt, fordi at altså hvis du ser på den venstre side af salen, at SF er blevet et parti, der kun handler om dagpenge. Enhedslisten var simpelthen blevet så super. Og der er også mange mennesker, som har det svært med Enhedslisten, fordi de er meget venstreorienterede. Nogle er kommunister, andre er det ene og det andet. Og så var der selvfølgelig mange mennesker, som havde svært ved at stemme på De Radikale af forskellige grunde. Så der var i virkeligheden var der et enormt stort hul til et parti.
Der var et marked.
Ja, der var et stort hul til et parti som Alternativet, det mener jeg sådan set stadig der er. Det der er min pointe er så, at Alternativet er et parti, som er meget optaget af at ændre den politiske samtale. Altså, han er meget om proces, at du skal tale på en bestemt måde, at vi skal involvere hinanden. Det, der kendetegner politik, det er, at politik handler om magt. Og det, der flytter ting, det er viljen og evnen til at gøre ting. Og der kommer Alternativet til at stå som et parti, som er procesorienteret, som vil flytte ting i kraft af samtale. Det tror jeg ikke på i længden. Der er ikke nogen tvivl om, Alternativet vil selvfølgelig få indflydelse som kollektiv og som stemme og som noget, man forholder sig til. Det, der kendetegner et parti som Dansk Folkeparti, det er jo, at det over et lang tid flytter ting, arbejder med det, går på kompromis på virkelig meget beskidte hænder undervejs. Der har Alternativet stadig noget at vise, men nu regner jo ikke med, at det på baggrund af min klummemand. Man har da set Alternativet begynde at agere mere klassisk parlamentarisk i forhold til at stille krav til en kommende S-regering. Og det tror jeg også, man vil se mere af.
Jamen, så er det ikke en ret hurtigt straf lige at udsætte dem for. Altså, vi er ikke engang et år henne, og jeg ved altså det er jo meget nemt at skyde på Alternativet og sige, ja, det er primært et parti for folk, der går med hue på indendørs og sådan noget der, ikke? Men at de skal også lige finde deres plads, og det er jo ret påfaldende, at de ligger ret godt i meningsmålingen stadigvæk.
De ligger helt fint. Det er jo ikke sådan, at de hopper op på 10%.
Når jeg tænker på, hvor uansvarlig en befolkning vi har herhjemme, som er så idiotisk at gå hen og stemme nej til en fremragende tilvalgsordning lige før den 3. december omkring retsforbeholdet, der stod Alternativet og sagde, at vi anbefaler et ja. Det er jo ikke specielt, det tror jeg ikke, man ligesom umiddelbart tænker, at det er det mest oplagte for dem.
Altså igen, jeg har enormt stor sympati for Alternativet. Jeg synes også, det var meget modigt, at man i valgkampen gik ind og var for i det såkaldte prioriteringsinstitut i sundhedsvæsenet, så man begynder at prioritere.
Ja, det var jo også en rimelig dagsorden at få sat.
Det var enormt modigt, men det der har været Alternativets kendetegn, og det som gør, at det er anderledes, det handler meget om formen og stemning omkring.
Det kan man jo bare lade være med at høre på.
Jamen lad os se, hvordan Alternativet er. Om 2 år, så mødes vi og taler om det. Men det leder mig egentlig frem til en mere generel pointe, også jævnført det, vi talte om tidligere. Fordi det er jo rigtigt, at der sker en masse ting. Er der politisk opbrud? Ja, det er der. Men det interessante er bare, at det opbrud, der hvor det er stærkest, det er på den højre side. Det er Trump, der kommer til at ændre amerikansk politik mere, end det bliver Bernie Sanders. Altså, det tror jeg også, jeg skriver, at vi har haft attack, vi har haft alle mulige former, og vi har haft Occupy Wall Street. Meget af det står jo ikke i dag. Hvis du ser på det, der sker.
Nej, der er ingen vindermentalitet.
Der er ikke nogen vindermentalitet, og det er jo ikke sådan nogle blivende institutionelle forandringer.
Ikke altså, vedholdende.
Nå, men jeg kan kalde det, hvad du vil, men du kan sige, der er jo ikke nogen blivende forandringer der, hvor at de bevægelser har været. Det er værd at tage med. Altså, Occupy Wall Street, hvor er det hen i dag? Hvor er attackbevægelsen? Hvor er Bernie Sanders bevægelse om 2 og 3 år? Der er det bare en analytisk interessant pointe, at der sker noget på højrefløjen, som er mere konsolideret, som ændrer samfundet mere, end det sker på den anden side.
Men køber du ikke også selv lidt deres analyse? For du var for eksempel i en af klummerne, var du ude og sige, det her med, at flygtningen kommer her til, og man skal stilles op og forholde sig til det, og jo sige fra. Og du sagde du lidt retorisk, så siger du så, hvor er de stemmer på venstrefløjen, som siger, vi tager lige 50.000 flygtninge?
Det er der ikke.
Det er der ikke. Hvorfor er der ikke det?
Jamen, det er fordi, og det er jo også min pointe i forhold til Alternativet, det er, at vi i bund og grund har et utroligt sundt politisk system i Danmark, hvor man evner at tage beslutninger. Der er ikke, yderpunkterne er ikke så store, når det kommer til stykket. Alle føler et enormt ansvar for at arbejde med den samfundsmodel, vi har. Det er jo noget af det, der kendetegner dansk politik. Det er de 9 partier, der sidder i Folketinget, der alle sammen virkelig optaget af at bevare det Danmark, det Danmark vi kender, for at bruge en gammel frase. Og det tror jeg, vi skal være meget taknemmelige for. Det synes jeg, vi skal være meget taknemmelige for, for det betyder alt andet lige, at Danmark er et af de samfund, som er kommet stærkest gennem krisen, og som har nogle enorme muligheder for at klare sig godt i de kommende år. Vi ikke har et fragmenteret politisk system, hvor man ikke kan samarbejde.
Så lige væksttallene i dag. Det, jeg vil ikke sige bedst gennem krisen. Er det rimeligt at sige det?
Nej, hvis du ser på vores arbejdsløshedstal i forhold til lande omkring, altså hvis du ser på de offentlige finanser, hvis du ser på nogle af de tilbagerulninger af offentlig velfærd, der har været i stort set alle andre lande i Europa, så er vi kommet ret pænt ud af krisen. Der er et spørgsmål omkring vækst, som er utrolig interessant. Nu kan man jo så lave alle mulige fiksfakserier og trylle rundt med både det ene og det andet, og sige, at vi kunne få 10% vækst om året. Det er ikke, altså dansk økonomi er på et andet niveau end en anden, hvor du kan få 10% vækst om året. Men det er en enormt stor udfordring, og jeg vil ønske, at man talte mere om det, end man gør lige nu.
Tusind tak skal du have. Nora Reddingson, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, nu klummeskribent på Politikken om søndagen i klummen hedder Sigtekornet. Meget apropos. Torben Steno,
vi når ikke mere i denne her udgave af Cordua Steno, som har været en helt usædvanlig torsdag i det, vi har haft møde. Vi har faktisk haft en helt rød time her til sidst. Vi har haft besøg af Carsten Hønge fra SF og Andreas Steenberg til, hvor vi faktisk fik løst Uber-krisen.
Det gjorde vi.
Det gjorde vi. De måtte til samtaleterapi i blå stue, men det skal nok gå alt sammen. Og så har vi haft besøg af Nora Reddingson, så det er den sidste røde time af Cordua Steno. Er slut for denne gang. I redaktionen, der sad Ina Ernø, og bag knapperne, der sad Arvi Alexander.